Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή πολιτικής της υγείας του London School of Economics, τον κύριο Ηλία Μόσχιαλο, και να συζητήσουμε μαζί τον Αντώνη Δελατόλα, μαζί του, για την επικαιρότητα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Είχαμε χθες μια εμφάνιση του Πρωθυπουργού, κύριε Μόσχιαλε, ο οποίος είπε ότι είναι λάθος να συγκρίνουμε το τι συνέβαινε πριν ένα χρόνο σε σχέση με τα ποσοστά εθνισμότητας, μετάδοσης του ιού, και όχι γιατί έχει μεσολαβεί στο εμβόλιο. Γενικά όμως θέλουμε από σας μία εκτίμηση για το ποια είναι γενικά η εικόνα της χώρας σήμερα και αν είμαστε σε καλύτερη φάση από ό,τι είμαστε πριν από μήνες.
Κοιτάξτε, δείτε, ένα γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού είναι προστατευμένοι από το εμβόλιο. Δηλαδή προσεγγίζει περίπου το 75% στους ενήλικες, κοντά στο 62% του συνόλου του πληθυσμού έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κάνει και τις δύο δόσεις. Επομένως, είμαστε προστατευμένοι οι περισσότεροι όσον αφορά την απειλητικότητα του ιού. Τα ποσοστά όμως των εμβολιαστέντων θα πρέπει να αυξηθούν. Δεν ήμασταν εκεί που είμαστε πέρυσι. Αυτό είναι ορθό. Γιατί πέρυσι την ίδια περίοδο δεν ήταν προστατευμένος σχεδόν κανένας. Δεν υπήρχε το εμβόλιο τότε, ούτε είχαμε αρχίσει να κάνουμε δόσεις εμβολίων πριν τα τέλη Δεκεμβρίου της προηγούμενης χρονιάς. Επομένως, είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που υπάρχει είναι κυρίως με τους ανεμβολίους τους ηλικιωμένους, ειδικά τις ηλικιακές ομάδες των άνω των 60, όπου περίπου 600.000 συμπατριώτες μας είναι ακόμα ανεμβολίαστοι. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα και επίσης προέκυψε και η παραλλαγή Δέλτα, γιατί η παραλλαγή Δέλτα μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα σε σύγκριση με την παραλλαγή Αλφα, αυτή που επικρατούσε μέχρι πριν από λίγους μήνες και στη χώρα μας και στην Ευρώπη γενικότερα, με αποτέλεσμα να έχουν αλλάξει τα δεδομένα και όσον αφορά στη διασπορά του ιού, αλλά και στη λίγο μικρότερη αποτελεσματικότητα των εμβολίων απέναντι στη Δέλτα σε σύγκριση με την Αλφα.
Υπήρξε μια πρόταση από τον κύριο Φιλί που άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό να την ακούει, να την μελετάνε, ότι για να υπάρξει πιστοποιητικό θα πρέπει αυτοί που έχουν κάνει δεύτερη δόση να κάνουν και την τρίτη. Αυτό θα βοηθούσε στα νούμερα να μείνουν ψηλά. Εσείς τι λέτε?
Κοιτάξτε, αυτοί που έχουν κάνει τη δεύτερη δόση, όπως ξέρετε, η πλατφόρμα έχει ανοίξει. Και ενθαρρύνονται όλοι οι πολίτες που έχουν κάνει τη δεύτερη δόση, με την προϋπόθεση ότι έχει περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη δεύτερη δόση.
Πόσο,
να κάνουν
πόσο?
Την τρίτη δόση. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε 182 ημέρες ή 6 μήνες.
6 μήνες.
Αυτό έχει θεσπιστεί σαν εύλογο χρονικό διάστημα. Βέβαια, υπάρχουν ορισμένες υποκατηγορίες συμπατριωτών μας που είναι πολύ πιο ευάλωτοι από άλλους. Πολύ μεγάλη ηλικία σίγουρα, και όσοι είναι ανοσοκατασταλμένοι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι ανοσοκατασταλμένοι είναι συνήθως το 3-5% του πληθυσμού, αλλά σε αυτούς αντιστοιχούν, ακόμα και αν είναι εμβολιασμένοι, το 43-45% των επαναλημώξεων. Αυτό συμβαίνει γιατί το εμβόλιο δεν είναι εξίσου αποτελεσματικό στους ανοσοκατασταλμένους σε σύγκριση με τους υπόλοιπους που δεν είναι σε ανοσοκαταστολή. Ειδικά στους ανοσοκατασταλμένους, επομένως, η τρίτη δόση επιβάλλεται να γίνει μόλις περάσουν οι 6 μήνες ή και νωρίτερα, αν έχει διαπιστωθεί ότι δεν δουλεύει το εμβόλιο σε αυτούς. Γιατί βλέπουμε ότι ένα ποσοστό αυτών στους οποίους δεν δούλεψε το εμβόλιο, με την τρίτη δόση ανταποκρίνονται.
Κύριε καθηγητά, είδαμε μια ανάρτησή σας που αναφερόταν σε ορισμένους υπουργούς και τους καλούσατε με την ανάρτηση αυτή να περιοριστούν στις αρμοδιότητες που τους έχει αναθέσει ο Πρωθυπουργός. Έχετε υπόνοιες ότι υπάρχει εισπίδηση, να το πω με εκκλησιαστικό όρο, στα πανεπιστημιακά σας καθήκοντα?
Δεν κατανοώ δηλαδή ακριβώς την ερώτηση την οποία θέτετε, αλλά...
Να σας πω, να το πω λαϊκά λοιπόν τώρα, το κατανοείτε απόλυτα, είμαι βέβαιος. Θεωρείτε ότι κάποιοι παριστάνουν τους καθηγητές ιατρικής από τους υπουργούς?
Όχι, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι καλό είναι η συζήτηση να περιορίζεται στα κατεξοχήν θέματα της πανδημίας με βάση τις επιστημονικές γνώσεις και τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε. Η Ελλάδα διαθέτει μια πολύ επαρκή επιτροπή εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι μπορούν να
διαθέτει, γιατί εγώ άκουσα το ΣΥΡΙΖΑ να ζητάει επιτροπή κοινής αποδοχής.
Εγώ σας λέω τη γνώμη μου. Η γνώμη μου είναι ότι η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, η οποία έχει το Υπουργείο Υγείας, όσον αφορά στα επιδημιολογικά δεδομένα της πανδημίας και τα θέματα που αφορούν στις λοιμώξεις, είναι επαρκής. Και αν χρειάζεται κάτι παραπάνω, αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχουν δεδομένα περισσότερα, δηλαδή να γίνεται πιο αναλυτική προσέγγιση στα μεγάλα δεδομένα, να γίνεται πιο αναλυτική προσέγγιση σε θέματα συμπεριφοράς των πολιτών. Εδώ χρειαζόμαστε τις επιστήμες της συμπεριφοράς, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, γιατί όπως ξέρετε πολλά θέματα δεν λύνονται μόνο με τις κατεξοχήν ιατρικές παρεμβάσεις. Πρέπει να κατανοήσουμε γιατί υπάρχουν αντιεμβολιαστές, πρέπει να κατανοήσουμε γιατί υπάρχουν αρκετοί συμπατριώτες μας που εκφράζουν φόβους απέναντι στα εμβόλια. Δεν σημαίνει ότι είναι αντιεμβολιαστές. Ο σκληρός πυρήνας, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ μικρός. Επομένως, χρειάζεται μια ευρύτερη και πιο σύνθετη κατανόηση του φαινομένου, γιατί ένα ποσοστό ακόμα, 25 με 27% των ενηλίκων, δεν δέχονται να εμβολιαστούν.
Πάντως,
πολλές κατηγορίες χρειάζεται να τις κατανοήσουμε.
Δεν κατάλαβα πάντως.
Εφόσον αναφερθήκατε σε εκκλησιαστικά ζητήματα,
ναι,
η γνώμη μου είναι ότι τα μέτρα όταν εφαρμόζονται πρέπει να εφαρμόζονται ενιαία και οριζόντια. Επομένως, η συζήτηση αυτή θα πρέπει να επεκταθεί σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό ήταν και το μήνυμα της τοποθέτησης της δικής μου. Καλό είναι να τοποθετούνται οι επιστήμονες στα επιστημονικά θέματα. Όχι στα εκκλησιαστικά. Γενικότερα θα έλεγα.
Αυτό ήταν το νόημα και της παρέμβασής σας για τους υπουργούς, επομένως.
Σαφέστατα, ναι.
Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα πάμε και στα SMS, Αντώνη.
Ναι.
Γιατί και εκεί εξέφρασε ο κύριος καθηγητής κάποιες ενστάσεις.
Μετά από την παρέμβασή σας, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, αλλά το βλέπω κιόλας. Βλέπω την κυβέρνηση να μην πουσάρει πολύ αυτή την προσπάθεια, η οποία προφανώς θα δημιουργούσε και κάποιες αντιδράσεις. Ένα τέτοιο μέτρο, επειδή τα παρακολουθείτε στενά και σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο επίπεδο, έχει εφαρμοστεί για να πείσει τους ανεμβολίες τους στην Ευρώπη, σε άλλες χώρες?
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί φαίνεται ότι δεν το κατανοούν πολύ και στη χώρα μας, και φαίνεται ότι χρειάζεται λίγο καλύτερη κατανόηση και του διεθνούς περιβάλλοντος από όσους σχεδιάζουν πολιτικές, αλλά και γενικότερα των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι πολιτικές. Να ξεκινήσω και να πω ότι τα θέματα της αντίδρασης απέναντι στους εμβολιασμούς δεν λύνονται με την τεχνολογία μόνο. Όπως σας είπα πριν, λύνονται περισσότερο με το να κατανοήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιδρούν και τους λόγους για τους οποίους αντιδρούν. Και δεν είναι ένα κοινό το οποίο έχει τις ίδιες τάσεις και αντιλήψεις για τα εμβόλια. Όπως σας είπα πριν, υπάρχουν οι αντιεμβολιαστές που δεν δέχονται ούτε την πανδημία, την αρνούνται. Υπάρχουν όμως, και αυτό είναι η μεγάλη πλειοψηφία των συμπατριωτών μας, όσοι εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να συμβεί μια παρενέργεια από τα εμβόλια και αυτό μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία τους. Επομένως, εδώ χρειάζεται μια πολύ πιο αναλυτική προσέγγιση που, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να λυθεί μόνο τεχνολογικά. Να σας πω τι συμβαίνει διεθνώς, επομένως,
ναι, ναι,
και ελπίζω να ακούνε και όσοι σχεδιάζουν πολιτική πάνω σε αυτό. Διεθνώς συμβαίνει το εξής. Όλοι παίρνουν μηνύματα με SMS και δεν είναι κανείς αντίθετο στο να χρησιμοποιούνται τα μηνύματα με τα SMS, και πρόκειται, κύριε, εγώ. Αλλά δεν βομβαρδιζόμαστε όπως ήταν η αρχική διαρροή, ας το πούμε έτσι, με αλλεπάλληλα μηνύματα, είτε οι εμβολιαστέντες είτε οι μη εμβολιαστέντες. Τα μηνύματα πάνε σε όλους. Εγώ, παραδείγματος χάρη στη Μεγάλη Βρετανία, και επειδή έχω φίλους επιστήμονες που είναι σε πάρα πολλές χώρες του πλανήτη και τους έχω ρωτήσει για αυτό το πράγμα, έχω πάρει από την αρχή της χρονιάς 4 μηνύματα. Δεν με βομβάρδισε η Βρετανική κυβέρνηση. Μάλιστα, πήρε και μήνυμα ότι θα πρέπει να σκεφτώ να εμβολιαστώ, αφού είχα κάνει ήδη το εμβόλιο. Αυτό σημαίνει δηλαδή δεν με διαχώρησαν από τους μη εμβολιαστέντες. Ήταν ένα απλό ευγενικό μήνυμα υπενθύμησης. Τώρα, αυτό είναι πολύ διαφορετικό όμως από ένα σχεδιασμό
που αφορά μόνο ένα 15-20%.
Αφορά μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού με συνεχή βομβαρδισμό μηνυμάτων. Πιστεύω ότι αυτό θα έχει αποτελέσματα, ή θα οθήσει αυτούς τους ανθρώπους σε μη επιθυμητές συμπεριφορές, κατά τη γνώμη μου. Γιατί, και θα σας το πω πολύ απλά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν κάνουν το εμβόλιο, πιστεύετε, γιατί τους λείπει μια υπενθύμηση? Γιατί αμέλησαν? Γιατί ξέχασαν να πάνε μια συγκεκριμένη μέρα ότι πρέπει να κάνουν, να δηλώσουν ότι πρέπει να κάνουν, ή εκφράζουν άλλες ανησυχίες απέναντι στους εμβολιασμούς? Είναι δηλαδή μια κρίση αμέλειας αυτή την οποία αντιμετωπίζουμε τώρα?
Και άρα δεν θα τους πείσει το μήνυμα.
Ή μια κρίση εμπιστοσύνης, εσείς τι λέτε?
Είναι κρίση εμπιστοσύνης προφανώς. Ναι.
Εγώ προφανώς πιστεύω ότι είναι μια κρίση εμπιστοσύνης. Άρα θα πρέπει να αποκαταστήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη στα εμβόλια και στους θεσμούς με ένα πολύ πιο ουσιαστικό τρόπο. Αυτό σημαίνει συνεργατικές προσπάθειες όλων. Κατά τη γνώμη μου, εδώ χρειάζονται όλοι οι ιατρικοί φορείς να είναι μπροστά, όλες οι ιατρικές επαγγελματικές ενώσεις να είναι μπροστά, να ενημερώνουν συστηματικά τους πολίτες, και αυτό θα πρέπει να είναι μια συστηματική επιστημονική προσπάθεια. Το λένε και οι δημοσκοπήσεις, αν δείτε. Οι πολίτες περιμένουν να ακούσουν αναλυτικά επιχειρήματα από την επιστημονική κοινότητα. Αυτό περιμένουν να ακούσουν, όσοι δεν έχουν πιστεί. Και αν δούμε και τις δημοσκοπήσεις αναλυτικότερα, υπάρχουν και άλλα θέματα μέσα εκεί τα οποία έχουν σημασία. Ένα μεγάλο ποσοστό επίσης αναφέρεται και στην Εκκλησία. Περιμένει μια παρότριση από την Εκκλησία για να κάνει το εμβόλιο, την οποία την έχει κάνει η Εκκλησία βέβαια, αλλά χρειάζονται πιο έντονες και ουσιαστικές παρεμβάσεις και από εκεί.
Κύριε καθηγητά.
Αυτό ήταν το νόημα της δικής μου παρέμβασης. Ένα θέμα αμέλειας, ναι, να στέλνουμε κάθε μέρα. Αλλά είναι θέμα εμπιστοσύνης, δυστυχώς.
Κύριε καθηγητά.
Και δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης απέναντι στην κυβέρνηση, για να το διευκρινίσω. Είναι θέμα εμπιστοσύνης απέναντι στο εμβόλιο.
Μία τελευταία ερώτηση που έρχεται από πολλούς ακροατές μας, κύριε καθηγητά, κύριε Μόσχελε, για το 50-1 του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να κλείσει ένα τμήμα στα σχολεία. Αν υπάρξουν 5 ή 7 ή 8 κρούσματα, δεν κλείνει το τμήμα. Πρέπει να είναι πάνω από τους μισούς μαθητές διαπιστωμένα με COVID. Τι λέτε γι' αυτό?
Κατανοώ τις ανησυχίες των γονιών για αυτά τα θέματα. Τονίσω και το έχω πει κατά επανάληψη, ότι το πρόβλημα με την ασθένεια, με τη λίμωξη του COVID, δεν αφορά κυρίως τις νεότερες ηλικίες. Η ανησυχία για τα νέα παιδιά είναι εύλογη, γιατί ένα πολύ μικρό ποσοστό μπορεί να καταλήξει στο νοσοκομείο. Υπάρχουν όμως για τις ηλικίες 12 με 18 τα εμβόλια. Δηλαδή οι γονείς που εκφράζουν τις ανησυχίες για τα παιδιά 12 με 18 έχουν την επιλογή του εμβολιασμού. Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή. Οι παρενέργειες είναι ελάχιστες, δεν υπάρχουν κίνδυνοι από τα εμβόλια. Επομένως, τα παιδιά στις τάξεις αυτές θα μπορούσαν να εμβολιαστούν. Οι κίνδυνοι για τα ακόμη μικρότερα παιδιά είναι ακόμα μικρότεροι. Πού είναι όμως το πρόβλημα στην ουσία, κατά τη γνώμη μου? Δεν είναι τόσο με τα παιδιά. Είναι ότι αν κολλήσει ένα παιδί, μπορεί να μεταφέρει την νόσο
στο σπίτι.
Στο στενό του, ναι, στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Επομένως, οι γονείς που ανησυχούν, αν ανησυχούν για αυτό κυρίως, θα πρέπει να εμβολιαστούν. Αυτή είναι η λύση. Οι λύσεις υπάρχουν. Το θέμα είναι αν κάνουμε χρήση αυτών των λύσεων.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε, κύριε Μόσχελε. Καλημέρα σας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.